У студії громадської хвилі з'явилася нова, дуже цікава і авторитетна гостя. Це
Лариса
Самсонова.
Обов'язків директора директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки Лариса Самсонова. Пані Ларисо, доброго вечора.
Доброго вечора.
Говоримо про те, що в Україні діє закон про інклюзивну освіту. І от за даними заступника міністра освіти і науки Романа Греби, на 61% у порівнянні з попереднім періодом зросла кількість учнів з інвалідністю в інклюзивних класах у цьому навчальному році. Ну, тобто більше, ніж наполовину. Це є гарним результатом, чи ви оцінюєте якось його по-іншому, можна було краще?
Це дуже високий темп. Я хотіла б одразу вас поправити, тому що це не учні з інвалідністю. І у нас це зазвичай так робиться, тому що асоціюються особливі освітні потреби виключно з інвалідністю. Особливі освітні потреби – це будь-які потреби, які виникають у людини, якщо в неї є труднощі в навчанні. І їй треба допомога. Тому, якщо ми разом з вами це поправимо, я розумію, цей міф, який існує, ми так звикли. От. Але ми хочемо сказати, що інвалідність не завжди особливі освітні потреби, і не завжди, ну, тобто все може бути
навпаки. Так. А от особливі освітні потреби, вони можуть передбачати, умовно, я зараз так моделюю, людина хоче навчатися якоюсь мовою, якою не викладають в українських школах.
Ну, це у неї, звичайно, виникають особливі освітні потреби, але наша задача – задовольнити ті потреби, які є масовими, розумієте? От якщо людина приїхала з іншої країни, і вона не володіє українською мовою, то в неї точно є якийсь період часу особливі освітні потреби.
Я от про це.
Їй потрібна якась мінімальна чи максимальна якийсь період часу підтримка, і тоді її потреба задовольняється, і вона навчається, як всі інші.
Пані Ларисо, і в зв'язку з цим, а масовість коли наступає? Як ми враховуємо? Масовість.
Ну, ні, взагалі не масовість. Про масовість тут не йдеться. Я маю на увазі загальноосвітні навчальні заклади. Тобто, якщо це індивідуальна форма освіти, розумієте, коли людина сама собі, бо вона так захотіла, хоче навчатися, то вона вирішує ці питання в основному самостійно. А якщо їй треба щось важливе для її життя, то в звичайній школі їй потрібна точно допомога. Наша задача – включити людину в освітній процес.
Лариса Самсонова, вона виконує обов'язки директорки директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки. І ви можете, пані Ларисі, самі поставити запитання, якщо наберете 044-239-6292 або напишете нам на Viber 097-107-107-9.
Є вже, знову ж таки, за даними Романа Греби, області, у яких забезпечено на 100% навчання дітей у інклюзивних класах, тобто на 100% забезпечені школи і класи, таке інше. Це Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Чернігівська та Чернівецька областях. З чого не вистачає іншим областям?
Він,
поки,
мабуть, казав про те, що це ті області, які подали відомості про те, що їх школи є доступними для дітей з особливими освітніми потребами. Насправді, я би хотіла тут трошки поправити теж, тому що це умовна доступність. У нас доступність є фізична, це безбар'єрне, як так сказати, середовище. І вони, ці області, коли подають відомості, вони трактують їх по-різному. Доступність, наприклад, до першого поверху, до другого поверху і до третього. Ну, умовно, ці області забезпечили доступність до першого поверху, і то умовно ця доступність її ніхто не перевірив. Повірте, якщо ви проводите ті пандуси, ті пристрої, які ми називаємо пандусами, якщо їх виправить люди на візку, то ми одразу зможемо сказати, чи доступні вони, чи ні. Тому зараз вже переходить така наші вимоги до цього всього мають бути на більш іншому рівні, на якісному рівні. Коли людина сама може потрапити до закладу, оце є доступність. Коли людину закотили або занесли на перший поверх, то це не та доступність, про яку ми мріємо.
Пані Ларисо, от як я запитував, де починається масовість, так я і запитаю, де починається доступність. Адже школа може забезпечити, та людина сама може закотитися або заїхати, або в інший спосіб потрапити до школи, але ще треба дістатися школи. Наскільки ви це враховуєте?
Ви розумієте, що цей процес почався? От ви казали про темпи, чи наскільки це багато, 61%, чи це... Взагалі я можу сказати по цифрам, і ви уявите собі, що у нас 4 мільйони учнів взагалі, то приблизно, так? І серед них є, в позаминулому році було близько 4,5 тисяч осіб з особливими освітніми потребами. В минулому році це було 7179, а в цьому році це близько 12 тисяч. Тобто в порівнянні це не дуже великий відсоток.
Але це статистика їх не враховує? Чи...
Ні, це просто справа? Людей там немає. Розумієте, раніше школа не бачила цих дітей. Тобто це були поодинокі випадки, коли ентузіасти, директори брали на навчання дітей з особливими освітніми потребами. І якщо виникали будь-які труднощі, які важко було в умовах школи подолати, то дітей переводили на індивідуальну форму навчання. Я за статистику теж можу сказати, що... З різних причин у нас близько 51 тисячі осіб знаходяться на індивідуальній формі навчання, і це і в маленьких селищах, де нема класів, і а дитину до першого класу не можна розлучати з батьками, далеко відправляти в школу, тому і забезпечують індивідуальну форму навчання. Але я можу сказати, що індивідуальна форма навчання, вона завжди вже програшна. Тому що дитину в той період часу, коли всі діти навчаються в класі, коли вони звикають один до одного, коли вони соціалізуються, нарощують свої соціальні м'язи, то виходить так, що все-таки ті, які приходять в п'ятий клас і після індивідуальної форми навчання, вони відрізняються суттєво від тих діток, які були з першого класу разом. От. А є діти, які не можуть потрапити на, їх переводять на індивідуальну форму навчання в силу того, що вони мають особливі освітні потреби.
З'явились також у регіонах інклюзивно-ресурсні центри. Що вони роблять і яка у них функція?
Я радію від цього, я вам чесно хочу сказати, тому що це абсолютно кардинальна зміна в формуванні політики. Це перші центри, які у нас не прийнято було так називати, сервісні. Так от саме це сервісні центри, які будуть надавати послуги. І ці центри, вони розраховані на певну кількість дитячого населення. Один інклюзивно-ресурсний центр розрахований на 7 тисяч сільського населення, дитячого населення і 12 тисяч в містах дитячого населення. Що це означає? Що будь-яка родина, яка живе на цій території, може і тривожиться з приводу розвитку своєї дитини, або знає, що в неї все-таки є особливі освітні потреби, вона може звернутися до інклюзивного ресурсного центру. В інклюзивно-ресурсному центрі проведуть і глибинну оцінку потреб, освітніх потреб. І там абсолютно не буде медичної складової, до якої ми так звикли, що вона завжди ставлять діагноз, завжди до діагноз – це як штамп на дитині, і за нозологією дитину вже відправляють у навчальний заклад спеціальний.
А що таке нозологія?
Нозологія – це діагноз медичний. От, наприклад, звикли, що є спеціальні школи для нечуючих, для незрядних. Ну, навіть так раніше казали, для глухих і сліпих. Mm-hmm. Так? От. А тепер будь-яка дитина, закон про освіту так говорить, що будь-яка дитина може піти в найближчу школу, наближче до місця її проживання. І це всього-навсього відбудеться за заявою батьків.
І не тільки для школярів, я тільки уточню, для дітей від 2 років.
Інклюзивно-ресурсні центри будуть приймати дітей від 2 до 18 років. Тобто це діти, які мають ранній вік, да? Але це ще не раннє втручання. Ми ще мріємо про таку систему, яка міжвідомча, яка називається сімейно-центрована послуга, послуга раннього втручання. Все-таки центри інклюзивно-ресурсні будуть оцінювати освітні потреби, тобто з раннього віку.
Пані Ларисо, слухачки і слухачі телефонують. Будь ласка, вдягніть навушники, щоб почути запитання, яке зараз буде до вас адресоване. Ви в ефірі. Важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть, це і ваше запитання до Лариси Самсонової.
Добрий день. Точніше, добрий вечір, шановні ведучі. Добрий вечір, шановна пані Лариса. Надія Михайлівна, Тернопіль, журналістка. До шановної гості у мене таке питання. Ви знаєте, я маю багато спілкування з людьми незрячими і з людьми глухонімими. то я вам що хочу сказати. Чому ми так женемося за інклюзивною освітою і повністю принизили, і що значить знівочили в суспільній думці моменти спеціалізованої освіти для людей такого типу інвалідності? Ви не любите це слово, ну хай буде воно. Але я що хочу сказати. Гімназія, вища гімназія в Харкові для незрячих, вона дає блискучу освіту людям, тому що вона оснащена тим, що треба цим дітям для пізнавання світу. Те саме сота школа у Львові, ще імператорська, кайзерівська школа.
Дуже те дякуємо. Ні, а треба дати час на відповідь. Ми дуже вас добре зрозуміли. Приклади промовисті. Що скаже Лариса Самсонова?
Я хочу сказати, що не треба це одне одному протиставляти. Тому що у людини має бути вибір. В будь-якому випадку можна обрати або ту форму навчання, або ту. Ніхто не відміняє спеціальну освіту. Ніхто не відміняє. Але зараз батьки можуть обрати інклюзивну освіту. І вони мають на це право. Ви розумієте, що раніше було спрямовували тільки в спеціальну школу. То ніхто не казав про порушення права людини на те, що вона не може собі обрати інклюзію. Зараз порівняйте, я можу сказати, в спеціальних закладах зараз знаходяться близько, навчається близько 39 тисяч дітей. На інклюзивній освіті 12 тисяч, близько 12. То де загроза? Скажіть, будь ласка, хто руйнує спеціальну освіту? Навпаки, я вважаю, що спеціальна освіта – це ресурс для інклюзивної освіти, тому що там зосереджені найкращі спеціалісти. Але дайте шанс дитині її батькам обрати ту форму освіти, яка їм подобається.
І от тут якраз, а хто обирає, дитина чи батьки?
Обирають батьки. Батьки обирають, і раніше їх було легко переконати, тому що була така система медико-психолого-педагогічних консультацій. Це система швидкого обстеження дитини, і, як правило, були обласні ПМПК, їх так називали, і з усієї області з'їжджалося всю ПМПК, там на дитину виділялося близько 15-30 хвилин для її обстеження, і тоді дитину розподіляли вже заклад за нозологіями. Уточнювали її діагноз, тобто з медичної точки зору, як медичний підхід був. Зараз ми не говоримо про медичний діагноз, і для людей я розумію, наскільки всі до цього звикли. Зараз в інклюзивно-ресурсних центрах будуть основуватись на міжнародній класифікації функціонування, тобто на потребах і на можливостях. Ми завжди звикли бачити в людині з особливими освітніми потребами її недоліки. А попробуйте побачити сильні сторони людини, на них спертися і побудувати систему освіти таким чином, щоб врахувати всі можливі сильні сторони. Повірте, ми всі цьому будемо вчитися. Це не просто, не легко, бо в нас шлейф оцього досвіду радянського, він ще буде нам довго відгукуватись.
Ну і, можливо, останнє запитання. Наскільки ви задоволені тим, як публіка поінформована про ці нові можливості? І якщо не задоволені, то що міністерство може зробити, щоб краще люди знали?
Насправді, я трошки тим стурбована, тому що навіть ті інклюзивно-ресурсні центри, які зараз створюються на містах, то вони ще не до кінця розуміють свою місію і свої функції. І тому що навчають і набирають туди спеціалістів із старої системи в тому числі. Але зараз ми все будемо робити для того, щоб навчати спеціалістів, і щоб нові підходи впроваджувалися.
Про те, що означає це все, ми дізнаємося, коли знову будемо говорити на теми інклюзивної та позашкільної освіти. Дякуємо Ларисі Самсоновій.